Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Γιαννουλάκη, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο έχει βγει στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, λόγω και των τελευταίων στοιχείων που εξέδωσε, που δημοσιοποίησε, που δημοσίευσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μιλάω για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας και ως εκ τούτου της παραγωγικότητας στην Κρήτη. Μάλιστα το περασμένο Σάββατο περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας συνομιλήσατε και εσείς και οι άλλοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και οι πολιτικοί στη συνάντηση που είχατε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, στο επιμελητήριο. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας περί επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας στην Κρήτη.
Είναι γεγονός ότι πολύ πρόσφατα, όπως είπατε, το επιμελητήριο εξέδωσε μια πάρα πολύ ενθαρρυντική και πολύ καλή έκθεση, γιατί καλό είναι, κύριε Αγγελάκη, να μιλάμε με στοιχεία, γιατί το τελευταίο διάστημα η παραφιλολογία τρέχει με απίστευτους ρυθμούς, οπότε ήταν πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να ενημερώσει τον κόσμο και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο και τον απλό κόσμο, θέλετε, για το πώς είναι η πορεία της επιχειρηματικότητας την τελευταία δεκαετία. Είναι γεγονός ότι εμείς και ως κυβέρνηση και ως κόμματα μιλάμε για μια παραγωγική Ελλάδα, εννοούμε όλα αυτά. Όταν αυξάνεται η επιχειρηματικότητα, όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αυτό όπως καταλαβαίνετε κάνει καλό σε πολύ κόσμο, μειώνει την ανεργία, αυξάνει τις επενδύσεις. Παρόλα τα προβλήματα που είχαμε και περνάμε, γιατί δεν αφισβητεί κανείς ότι προβλήματα υπάρχουν, η αγορά δείχνει να αντέχει. Όπως σας είπα πριν, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυξάνονται τα στοιχεία, οι κλίμακες είναι προς τα πάνω. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος και οι αγορές και εδώ εμείς σε εθνικό επίπεδο θέλουν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα, θέλουν να είναι σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σταθερό.
Ναι.
Κύριε
Γιαννουλάκη, μιλώντας με τον κύριο Καρκανάκη πριν έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος, μας επανέλαβε το πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών του Ηρακλείου σχετικά με το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο. Ναι. Εσείς τι λέτε περί του θέματος αυτού?
Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Ξέρετε, εμείς, γιατί και εγώ, κύριε Αγγελάκη, επαγγελματίες είμαι και γνωρίζω κάποια πράγματα.
Σωστά.
Είναι ένα δίκαιο αίτημα, γιατί αυτό το είναι εδώ Κρήτη ως νησί. Το μεταφορικό κόστος είναι ας είναι ένα θέμα που πολλοί κόσμος στην αγορά δεν το αντιλαμβάνεται. Λένε με απλά λόγια, έλα μα, το έχετε βρει πια με τις αυξήσεις. Είναι όμως κοστολόγια που επιβαρύνουν πάνω τις επιχειρήσεις.
Ναι, και που μετακυλίονται και στους καταναλωτές μετά, έτσι.
Μα αναγκαστικά.
Αναγκαστικά, βέβαια.
Κάνω μια παρένθεση εδώ, να σας πω, με την εμπόλεμη κατάσταση του τελευταίου καιρού.
Ναι.
Εννοείται ότι επηρεάζεται και η αγορά πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Γιατί, και δεν το λέω κύριε Αγγελάκη υποτιμητικά, να μην παρεξηγηθώ, πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι αλυσίδα όλα αυτά. Είναι αλυσίδα. Και δεν θα σταθώ μόνο στο κόστος του πετρελαίου, έτσι. Αυξάνονται οι πρώτες ύλες, αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται τα πάντα που αναγκαστικά, όπως είπατε και εσείς, μετακυλείται στην αγορά. Και ο απλός κόσμος, ο ιδιώτης, ο πολίτης που σου λέει πολλές φορές, αλλά μωρέ το βρήκατε τώρα με τις αυξήσεις και βάζετε με το παραμικρό, δεν είναι έτσι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, αυτά φαντάζομαι σας θα έπαιζε και ο Σαρκανάκης, τα δείχνει τα σκέτα του μιλητήριου, τις περισσότερες φορές προσπαθούν να μην αυξάνουν τα κοστολόγια τους, να κρατήσουν το κόστος, να μην το μετακυλήσουν αγορά, δεν είναι όμως πάντα εύκολο και δεν μπορεί να γίνεται και συνέχεια. Όλοι μας περιμένουμε να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση.
Mm-hmm.
Παρόλο που χθες από ό,τι είδαμε πάλι υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με πυράβλους, είχαμε πάρει κάποια θεματάκια.
Ναι. Έχουμε. Ο Τραμπ είπε ότι είναι στρατιωτικές αψημαχίες, δεν είναι πόλεμος, λέει. Εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά ξέρετε, όλα αυτά όμως.
Βέβαια. Επηρεάζουν την οικονομία. Στα 85 δολάρια φτάνει το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Κάθε μέρα παίρνει τα πάνω του. Όσο γίνεται πόλεμος εκεί, τόσο και αυξάνει το πετρέλαιο, τόσο και αυξάνει το κόστος όλων όσο αυξάνει το πετρέλαιο.
Πάντως, επειδή αναφέρατε και τη σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών και με τους παραγωγικούς φορείς, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση άλλωστε το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Οι επισκέψεις των υπουργών και των κυβερνητικών στελεχών δεν είναι μόνο κατά την περίοδο την προεκλογική. Πολύ πρόσφατα, αν θυμάστε, είχαμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.
Βεβαίως.
Θα έρθουν και άλλοι υπουργοί το αμέσως επόμενο διάστημα. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο σωστός ρόλος των υπουργών, αφού γκράζονται τους φορείς, την κοινωνία, να ακούνε τις προτάσεις και τα παράπονα φυσικά, έτσι.
Βέβαια.
Να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα η τελευταία επίσκεψη του Υπουργού του κ. Μαρκόπουλου έχει να κάνει, όπως αντιλαμβάνεστε, και με την προσεχή ΔΕΦ, όπου και εκεί υπάρχουν, όπως
έχει περιμένουμε για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
Αλλά πρώτα ακούς και τους φορείς, ακούς και την κοινωνία και μετά κάνεις ένα συνολικό πακέτο.
Ναι.
Βέβαια, μια που αναφέραμε τη ΔΕΦ, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει από τα τελευταία 7 σχεδόν χρόνια της διακυβέρνησης του ότι δεν είναι υπέρμαχος της παραχολογίας, πάντα είναι κοστολογημένες τις προτάσεις, πάντα προσπαθεί να μοιράσει σωστά την πίτα. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΦ.
Μια και αναφέρατε τη φράση να ακούσει την κοινωνία, να περάσουμε σε ένα τοπικό θέμα. Το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Σήμερα οι κάτοικοι των Αθανάτων έχουν συνάντηση, όπως έχει γίνει γνωστό, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, για να εκφράσουν άλλη μια φορά την διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι στην περιοχή τους θα γίνει η κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Θα ήθελα να μου πείτε, μια και το αναφέρατε περί κοινωνίας, πώς σχολιάζετε εσείς αυτές τις αντιδράσεις και πώς και από την άλλη πλευρά σχολιάζετε την επιμονή της κυβέρνησης, γιατί ο κύριος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, έχει επανειμένως πει ότι στις αποθήκες Σκουλούδη θα πάει η κλειστή δομή.
Είναι ένα θέμα, κύριε Κελάκη, που παρεμπιπτόντως το έχουμε συζητήσει ξανά μαζί.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας.
Ήταν τότε που είχε γίνει γνωστό ότι θα πήγαινε στο δημόσιο κτέο στον Καρτερό. Τότε το είχαμε συζητήσει.
Ναι, αυτό το ξεκίνησα να σας λέω και εγώ προσωπικά έχω ακούσει πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά νομίζω, όπως είχαμε πει και τότε, ότι οι φορείς, οι νεούντος φορείς, ενώ η περιφέρεια, οι δήμαρχοι, όλοι έπρεπε από την αρχή να συζητήσουν και να δώσουν την βέλτιστη δυνατή λύση. Το Υπουργείο, ας πούμε, Μετανάστευσης ή ο ίδιος ο Υπουργός δεν υποδεικνύει τα μέρη, τα σημεία, κάποιος πρέπει να το υποδείξει. Το θέλω να καταλήξω ότι εγώ να δεχτώ τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και τους κατατόπους, ας πούμε, κατοίκους. Είναι απόλυτα κατανοητό, επαναλαμβάνω, απόλυτα κατανοητό. Απ' την άλλη όμως, έπρεπε και οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και το ίδιο το Υπουργείο πρωτίστως να ενημερώσει τον κόσμο πώς θα είναι αυτές οι δομές, τι μορφή θα έχει αυτή η δομή, γιατί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία στον κόσμο, μη γνωρίζοντας ακριβώς πώς λειτουργούν. Εγώ που το συζήτησα το θέμα που πήγα και στην Αθήνα που με ενημέρωσαν, και το είχα πει, αν θυμάστε, και στην εκπομπή, θα το αναλαμβάνω.
Ναι.
Και τώρα θα είναι καθαρά κλειστή δομή. Δεν θα μπαινοβγαίνει ο καθένας όποτε θέλει ή όπως θέλει. Θα υπάρχουν ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά πλοία για να φεύγουν αμέσως, γιατί όταν λέμε προσωρινή δομή είναι πραγματικά προσωρινή δομή. Μιλάμε για ένα-δύο μέρες, δύο-τρεις μέρες μέχρι να...
Ναι, το πολύ τρεις μέρες γίνεται η φιλοξενία. Το πολύ τρεις μέρες.
Και μάλιστα, επειδή έγινε τόσο μεγάλο θέμα, εγώ μίλησα και με κάποιο συναδέλφους μας από άλλες περιοχές της Κόρτιου, επειδή τι γίνεται με αυτή, και όντως δεν είναι τα πράγματα τόσο τραγικά όσο παρουσιάζονται. Για να μην παρεξηγηθώ, το λέω ξανά, δεν είναι ευχάριστο το όλο θέμα, έτσι, προς Θεού, δεν μακάρι να μην μπαίναμε ποτέ σε αυτή του είδους συζήτηση, αλλά τη στιγμή που έχει υπάρθει και η πολιτική απόφαση και η τεχνική, αν θέλετε, σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να γίνει οργανωμένο και συνεργασία με όλους.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλάκη, να μπούμε σε ένα άλλο θέμα της ημέρας. Ναι. Σήμερα έχουν στάσει εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν, και οι δύο επαγγελματικές τάξεις αυτές, αντιδρούν στην αναθεώρηση του συντάγματος, ιδιαίτερα στο άρθρο 103, διότι θεωρούν ότι οδηγεί στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Εσείς πώς σχολιάζετε και τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, αλλά και γενικά την αναθεώρηση του συντάγματος που τώρα συζητείτε στη Βουλή?
Την αναθεώρηση του συντάγματος το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι είναι επιτέλους η ευκαιρία να συζητηθεί από όλα τα κόμματα επί της ουσίας. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που λέμε διάφορα, και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους, από τη μια αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του και το γεγονός ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα, από την άλλη όμως ότι να ακούμε και αγγελάκι και το κόσμο. Γιατί φαντάζομαι, όπως και εσείς, στις μεταξύ μας συζητήσεις, πολλοίς κόσμος λέει άσκηση της μονιμότητας, όχι απαραίτητα εκδικητικά, με αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι μια λέξη που δυστυχώς πολύ οι παλαιότεροι, αν θέλετε, του δημοσίου τομέα δεν τη δέχονται αυτή τη λέξη, δεν τη θέλουν καθόλου. Καλώς ή κακώς, έτσι που έχει γίνει η κοινωνία, έτσι που έχουν αλλάξει τα πάντα πλέον, πρέπει να συμβαδίζουμε και εμείς με το μέλλον και να βλέπουμε πώς πάνε και η αγορά και τα νοσοκομεία και η παιδεία και η άμυνα. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να κοιτάμε το πώς διαμορφώνονται οι εκάστοτε καταστάσεις. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει αξιολόγηση δεν το θεωρώ κακό, κυρία Αγγελάκη. Και όπως έχει τονίσει και η κυβέρνηση, όταν λέμε άσκηση μονιμότητας, δεν είναι ότι με το παραμικρό κάποιος τον διώχνει. Αξιολόγηση. Δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, περνάει από αξιολόγηση και δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί. Δεν είναι τόσο τραγικό, νομίζω. Δεν είναι τόσο τραγικό.
Και σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, κύριε Γιαννουλάκη, που ο δημόσιος τομέας δεν φημίζεται και για την εξυπηρετικότητά του, έτσι. Δηλαδή πιο πολλά είναι τα παράπονα από τα καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο υπάλληλοι οι οποίοι δεν δουλεύουν ή δεν υφίστανται δυσκολίες στην εργασία τους, έτσι, προς Θεού. Αλλά θεωρώντας γενικά το θέμα, έτσι. Τα παράπονα είναι περισσότερα. Αυτό θέλω να πω.
Τα παράπονα είναι περισσότερο και πολλές φορές και από συνήθεια όλοι μας το λέμε. Βέβαια, για να μην αδικούμε.
Και ξεχνάμε ότι βέβαια το δημόσιο τομέα εμείς το συγκροτούμε, έτσι. Αλλά η κουβέντα είναι μεγάλη.
Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά εργαλεία που βοηθούν και τον κόσμο τον απλό, αλλά και τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και φυσικά δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο ζύγι. Έτσι.
Ναι,
άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν μέσα από μεγάλες δυσκολίες που φταίει πολλές φορές το σύστημα, δηλαδή για παράδειγμα, τώρα εντελώς τυχαία το λέω, μην το προσωποποιήσω,
ναι.
Ακούγαμε χρόνια για την πολεοδομία, έτσι.
Ναι.
Όταν ας πούμε είναι ένα ή δύο άτομα για ολόκληρο το νομό, τι να πρωτοκάνει?
Ακριβώς, ακριβώς.
Καμιά φορά υπάρχει καθυστερήσεις ή τα ακούνε οι άνθρωποι χωρίς να φταίνουν. Παρόλο τα τελευταία χρόνια σε πολλές υπηρεσίες έχουν βελτιώσει, νομίζω, και τον τρόπο λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση.
Ακριβώς.
Βέβαια, κάνω άλλη μια παρένθεση. Το gov.gr εκεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις και τον απλό πολίτη. Για μένα είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.
Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θέλω όμως να θίξουμε δύο θέματα, καθαρά πολιτικά. Θέλω να μου σχολιάσετε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά ο χώρος της κεντροαριστεράς, με την εμφάνιση του Τσίπρα, με την, από ό,τι φαίνεται, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον τη συρρήκνωση, την καταπολή συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την άλλη πλευρά και από την πλευρά της δεξιάς, να το πούμε έτσι, με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Πώς σχολιάζετε αυτή την εικόνα που υπάρχει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, θα έλεγα?
Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει τελείως το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φανεί ότι ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο οργανωμένο σχέδιο δικό του. Από τη μία έφερε το Κασελάκι, μετά τον διώξανε, μετά βάλανε το Πάμελο. Έκανε μια εκδήλωση και όλα τα εντός εισαγωγικών πρωτοκλαστά τα στελέχη του, αν θυμάστε, ήταν στον Εξώστη. Τους έχει λίγο, συγχωρέστε με για τη φράση που το λέω μας, τους έχει λίγο ξεφτυλίσει, το οποίο πέρα από το καθαρά κομματικό του ζήτημα δεν είναι καλό για κόμμα αντιπολίτευσης. Γιατί όπως πολύ συχνά λέμε, είναι καλό στη χώρα να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, έτσι κάνει καλύτερη και την εκάστοτε κυβέρνηση. Το τι θα κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ξεχωριστό, αν καταφέρει να μείνει, θα φανεί στην πορεία, κύριε Αγγελάκη. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά, πολλές φορές το έχουμε πει και αυτό, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο κ. Σαμαράς, ιδιαίτερα την περίοδο που ήταν στην Πρωθυπουργία της χώρας, δούλεψε πάρα πολύ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τη χώρα. Mm-hmm. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ήταν καθ' ομολογία ένας καλός πρωθυπουργός, γιατί και εμάς είχαμε περάσει εκείνη την περίοδο με τις πάνω και κάτω πλατείες, με τα προβλήματα με μια χρεοκοπημένη χώρα. Είχε δουλέψει και αυτό, όπως είπα, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Το τι σκοπεύει να κάνει σήμερα θα φανεί. Mm-hmm. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και αυτά που ακούμε όλοι μας, πιστεύω ότι θα κάνει τελικά κόμμα, γιατί μέχρι τόσο τα λέγαμε ότι ίσως δεν προχωρήσει, ανεξάρτητα...
Θα ξανακάνει κόμμα.
Αυτό δείχνουν τα δεδομένα
μέχρι. Θα ξανακάνει, όχι θα κάνει, θα ξανακάνει.
Θα ξανακάνει, ναι. Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι το ποσοστό που παίρνει από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το λιγότερο. Πιο πολύ σε επίπεδο δημοσκοπήσεων μιλάω πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Πιο πολύ φαίνεται να παίρνει από ψηφοφόρους από άλλα κόμματα παρά από τη Νέα Δημοκρατία.
Οι οποίες δημοσκοπήσεις, μια και το αναφέρατε. Ναι, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάντα περιμένουμε και όπως και η Αγγελάκη λέει συνέχεια, το αφεντικό είναι ο λαός. Ο λαός
αποφασίζει. Σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα.
Και για την κυβέρνηση.
Ο τελευταίος λόγος είναι στο λαό. Πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μια και το αναφέρετε με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πάντως στη Νέα Δημοκρατία την ευνοούν πάντα. Και τώρα και στις τελευταίες. Ναι, μεν ο Ελλάς μάλλον είναι δεύτερος, ναι, παγιώντας δεύτερη θέση, αλλά η Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι δεύτερος ή τρίτος, η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτη.
Ναι.
Πώς αυτό, το σχολιάζετε. Ναι.
Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος βλέπει, κυρία Αγγελάκη, κάποια πράγματα. Εμείς συνέχεια λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση για τη χώρα. Τώρα έχει φανεί και στην πράξη. Και όσο πάμε και προς τις εκλογές, που θα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα πράγματα, ο κόσμος θα δει το μέλλον, που λέω πάντα, κύριε Αγγελάκη, γιατί πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις απαντάμε πιο χαλαρά, αν θέλετε. Έτσι, δηλαδή λένε τώρα, εντάξει, δεν είναι προεκλογική περίοδο, ας πούμε.
Ναι.
Κόμμα. Όταν όμως φτάσουμε
στην κάλπη,
στις εκλογές, ο κόσμος
στο παραβάν, ναι,
το μέλλον. Και έτσι κοιτάζουν στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, αν θέλετε, γιατί πλέον βομβαρδιζόμαστε και
δεν περνάμε από τις εταιρείες.
Φαίνεται ότι μέρος των αναποφάσιστων πηγαίνει προς το πρώτο κόμμα, εν προκειμένου στη Νέα Δημοκρατία. Και πέρα από το και το νούμερο, θα μιλάμε μόνο με νούμερα, ο κόσμος, αυτό που λέμε πάντα και δεν το λέμε τυχαία, κύριε Αγγελάκη, θέλει σταθερότητα. Mm-hmm. Που με τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης αυτό δεν μπορεί να, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, να γίνει πραγματικότητα. Οπότε σου λέει και ο απλός κόσμος, είναι με μια παράταξη και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά έχει δείξει τα δύσκολα ότι μπορεί να τα απεξέλθει, παρά να μπούμε πάλι σε περιπέτεια. Mm-hmm. Εγώ εκτιμώ, κύριε Αγγελάκη, ότι η επόμενη περίοδος θα έχουμε μια απίστευτη παροχολογία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τάζουν πάλι λαγούς και πετραχίλια. Το είδαμε πολύ πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, είναι κάτι καινούργιο για μας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ειδικός αυτό. Πολύ πρόσφατα στη Βουλή, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί εγώ το ΠΑΣΟΚ το θεωρώ κόμμα εξουσίας, το θεωρώ μεγάλο κόμμα. Είναι από τις παρατάξεις τις οποίες ενδεχομένως μπορούσε κάποιος να συνεργαστεί. αλλά με την τοποθέτηση του αρχηγού του κ. Ανδρουλάκη και για τη 13η σύνταξη και για αυτά που πρότεινε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ούτε σοβαρή πρόταση και προσέγγιση έχει γίνει και φυσικά καμία κοστολόγηση. Τα ζήσαμε αυτά, κύριε Αγγελάκη, δεν μπορούμε να πούμε ξανά σε περιπέτειες. Θέλουμε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα κοστολόγια. Μην μπούμε πάλι σε περιπέτειες. Και αυτά όλα νομίζω ότι θα τα εκτιμήσει ο κόσμος.
Κύριε Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή την, ελπίζω, επικοδομητική για τους ακροατές μας συζήτηση που είχαμε σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τις εκλογές σίγουρα και για κάθε άλλο γεγονός.
Όχι, πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης. Επίσης. Γεια σας.